Það er eina sem skiptir máli í sýli.
Barcelona.
Barcelona, hann mæstir í meginn. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Ég get ekki hlustað á meira
þessu.
Þetta er alveg versta sem ég veit sko, YouTube. Hræðilegt. Herri, góðan daginn, kæru vinur. Gestur dagsins margfaldur Íslandsmeistari með stjörninu og val í fótbolta eftir hún lagði skóna á hutuna fórun inn í þjálfarateymi Vals og hélt áfram að vinna titla þrátt fyrir það var knattspyrnu fyrir þinn ekki alltaf dans á rósum hún hefur upplifað það að krafta hennar hef ekki verið óskað og hefur alltaf tekist á koma fólki í trú að það fólk hafi rangt fyrir sér spila 10 landsleiki fyrir Ísland reyndi fyrir sér í atvinnumennsku og er þekkt fyrir að vera kröfuharður sögumaður Ég býð hjartanlega velkomna, Áskeri Stefaníu Baldursdóttir.
Takk fyrir.
Þú vilt ekki láta kalla þér fyrir Áskeri?
Jú, en það var ég tengið að meira við skólagöngu og bara eins og flestir ungi krakka þegar fóreldrar voru skamma mann.
Var það okkur skýtið nóttu bæðinöfnum?
Já, oft Áskeri Stefaníu. En að hérna, ég bara, já, nota Adda Baldursdóttir núna.
Það bara líka mjög
gott. Það þægilega.
Þú ert YouTube-mannska.
Já, það sérstaklega þetta lag.
Ég get þetta ekki.
Nei, mista skrítið. Þetta lag spilaði alltaf án og löpum út, stjörnugljónum. Einhver fjögur ár.
Vini mínu segja að þetta sé mitt vandamál.
Já, ég alveg samt ekki undir.
Og ég held að Þorsteinn Halldórsson var með að setja hérna í þessu stúdíu að þetta væri mitt vandamál, ekki...
Herri, já, var hann ekki með sama lag?
Þú sagðir hérna á fótboltabúndinni 2011 Pappi á rætið sína reykja til Brasilíu og þessin ég svona litin Fyrst þér skrítið að ég hef legið þér í lasta?
Já, örglega
Hvernig ertu á litin?
ég veit ekki Stundum var ég brúnni heldur en flestir aðrir að ég kannski febru og mars Oft spyrði af hverju ertu svona brún
Fljótar að taka lit?
Ég
veit
ekki, ég bara svona litin
Mér finnst þú bara alveg ósköp venjuleg.
Er það ekki?
Jú, rausleg og hérna, venjuleg, hérna áðinu býra á handritinu sem að hérna, ég laði sem að vinni. Þá hérna, þegar þú farið í stjörnuna frá Breiðablik, þá áttu krakki, hefur trú að því að þegar ferðlinu verið lokið og verið sigursalasti leikmaður síst 10 ára í íslensku fótbolta?
Nei, aldrei. Hvorki ég en ég einhverju niður í smára held ég. Hefðu trúið því að ég, þegar ég labbaði þannig út að ég myndi eiga þennan fyrir sem ég átti.
Var þeim alveg sama?
Já, og ég skil þá alveg. Já. Ég oft, þú veist, þarf að vera að segja eitthvað hvernig gat, akkur fórstu breiðablik og akkur slefti breiðablik þér. Það voru engin teikn á loft það að ég myndi eiga að fara sennan fyrir sem knanspindu kona.
Gasta ekkert í yngjulokum?
Jú, ég var bara alltaf svona fín. Bara, þú veist, ég var ekki yngri landsliðum ekki hæfileika mótunum eða hvað sem þetta lög á vatn bara fín í fótbolta voru með gretumjöll sem að var alltaf langt best en ekkert meiri þá
Það þannig En sko, þú, hvað ertu gömul þarf að stjórnum, varstu það?
Ég 18 ára
Ég sko, ég held ég að mér sé að kóta sjálfa þegar þú segir þú að vera að fara í djamlið í Garðabænu
Já, bara skemmtilegan hóp af leikmönnum sem að fannst gaman að skemmta sér. Já. Það var ekki endilega fótboltur nummer 1 og 3, heldur var þetta bara hópur af mjög skemmtilegum stelpum.
Ok, og þetta ástæðan fyrir því að ferði í stjörnuna?
Í rauninni, ég ætlaði sko að hætta bara í fótbolta, ára mótin.
Það hefur verið mistök.
Það hefur verið mikil mistök, en, En Anna Margrét vinkun systir minnar dregur mig raun á stjörnuæfingu.
Var hún ekki í Haukum?
Jú.
Þetta mann maður.
Ég veit það. Hún búin að vera í Haukum undan auðvitað líka uppalinn í Breiðablik.
Já.
Fer svo í stjörnuna og hérna og dregur mig raun bara æfingu og ég fer og hitti Kalla sem að ennþá þjálfari stjörnunar í dag Já. Eða aftur.
Þetta var gott. Þetta var gott múf hjá þér.
Þetta var mjög gott múf.
Því að stjarnan breytist tildurlega fljótlega eða svona á góðum hraða myndi ég frekar segja í besta lið landsins.
Já.
Ekki bara besta lið landsins, þetta langbesta lið landsins
já.
Og mögulega besta lið sögunar.
Tekur samt alveg tíma. Ég fer spil held ég mitt fyrsta tímabil 2005 í stjörnunni og erum bara svona miðlungslið.
Já, þetta er svona tröppugangur.
Já, það er nefnilega alveg góð tröppugangur í þessu.
Hvað gerist?
Ég held ég hef einhvern veginn sagt aður en stórparturðið Máni.
Já.
Þorkell Máni kemur inn í þetta og margir spurðu sig getur Þorkell Máni þjálfað þeir sem að þekkan.
Mm-hmm.
Hann var ekkert beint fenginn til þess að þjálfa okkur út á fótboltavellinum heldur og var hann kannski meir í hugafarsþjálfun og testa hverjar myndu standast að vera áfram í umhverjunu sem að hann ásamt fleirum vildi skapa.
Mm-hmm.
Hann tók fullt að erfið mákurinn sem að ég var mjög ásvátið, hann hendi mörgum að mínu bestu vinkunum í burtu
Já.
Og reyndi að henda mér í burtu
mm.
og tókst ekki einn af mörgum sem hafa reynd það en ekki tekist og hann fer bara að vinna í hugafarnu, hvað ætlar að gera til þess að vera betri og bara eitt leit öðru og svo fengu við inn eftir Mána Þorlaug Árnason, þeir unnu mjög náu saman
En sko, Máni hefur eiginlega lagt sér fram við það finnst mér að tala sjálfan sér niður þegar kemur að hérna, þessari upprisu stjörnunar í kvennafótbolta.
Já, hann mjög hávar þegar kemur að þessu málum en hann, ja. ég samt það getur vel verið hann átti sér ekki á endilega áhrifunum sem hann hafið þegar hann kemur inn
Ok, en það hvað stundum, var hann þá eiginlega að gera?
Bara að koma okkur standi fyrir að fyrsta
Já.
Ég held að hann hafi sagt mig bara að ég var ekki neinu standa, ég þyrfti að geta hlaupið af því ég var ekki nógu góði fótbolta sem að var bara rétt hjá honum.
Mm.
Og hérna, fyrstilega kom okkur stand, búa til liðsheild, búa til einhvern brag á hópnum, sjá fyrir sér eitthvað sem okkur langaði að gera, svona falin hugafarstjálfun.
Mm. Það fer orðað ykkur sko, það fer svona orðað á þessu stjörnuliði að þetta hafi verið einmitt mjög góður hópur af leikmönnum sem að vildu vinna. Og ekkert alltaf pakk fullt af landsliðskonum, þótt að vissulega hafi verið náttúrulega mm-hmm. margir góði leikmenn sem spiluðu með landsliðinu. Harpa og glótisperla og kunnildur ísáttu og fá mjög góða ferla með landsliðunum. En það var oft fleiri landsliðsmenn í Val eða Breiðablik,
mm-hmm.
heldur en stjörnunni.
Mm-hmm. Algjörlega. Við var oft bara, við vorum með tvær, einmitt eins og talar 23 landsliðskonur, en það var bara eitthvað við hópin, hvernig var saman settur sem að koma okkur á þann stað sem við vorum. Og það er svo erfitt að lýsa því þegar
Já.
Þú ert ekki inn í hópnum. Hvað Já. Gerist? Við erum bara allar á leiðinu í sömu átt. Þetta klysja, sko.
Mm. Og stjórnaði Máni því?
Máni setti svona fræ hér og þar, held ég, bara í leikmenn. Fekk inn leikmenn sem voru kannski ekki heldur frábæri fótbolta en voru með gott hugafar, voru tilbúna til að taka þessir öðruvísi hlutverk í hópnum.
Mm.
Það kunst að setja saman hóp. Það líka heldur ekki gott að vera með 7-8 landslismenn.
Nei.
Oft ekki. Á þessum tímpunkti var þetta rétt samansettur hópur og svo kemur Láki inn með svona kannski meiri þjálfara pælingar,
mm.
fótbolta, hvernig ætlar að spila fótbolta, hvernig ætlar að gera þetta. Þannig að grunnurinn mjög mikið lagður af Mána, þó svo hann neyti fyrir það.
Já, við því, ég þarf bara að fá hann til að svara fyrir Já. Þetta hennar sjálfum. Ég ringi því þá fyrir og fjálpa mig að teikna upp eitthvað gott skema. En Láki kemur og þá byrja að vinna.
Mm-hmm.
Hvernig var hann sem þjálfari?
Láki var bara frábær þjálfari fyrst og síðast hann bara mjög tengdur leikmönnum
Já.
Hann tengist leikmönnum mjög vel og þegar umræðan kom núna fyrir sumar að IPVF myndi hríðfalla ég veit að það bara búin að fjóru fyrir þá Já. Var fyrst sem ég hugsa að hann er aldrei að fara að falla með þetta lið hann er góður sitt saman hóp í okkar tilfelli þá bara fjarstýran okkur er rauninni bara fyrsta tímabili þegar fyrsta hálfa tímabili og bara vorum við með hrikalega gott skipulag
mm.
við sem allir hvað hlutverk við áttum að gegna og settu upp leiki bara vel og það var alveg minnistætt sko við settum okkur markmið svona 2 ára markmið að vera Íslandsmeistarar mm. og þá mjög fjarstæðukennt og eitt stjórnaformaður sem að spila stóra sögu í velgengni stjórnunar Einar Páll Dag Mimi mm. og hann svona kom með þetta að hann ætlaði að gera stjórnuna Íslandsmeistarum og okkur svona, fyrst fasta fyndi svo byrjar Láki að teikna upp valsliði sem var best á þeim tíma mm. skrifar öll nöfnina á þeim á blað og svo okkur og byrjaði bara að króta yfir nöfn og alls leikmann að segja þeir eru betri en þessar þessi getur ekki neitt en að tala niður anstæðingan og tala okkur upp og þessum tíma að virka það ekkert við sem að myndi gera í dag
Þeir eru Íslandsmeistarar fyrst 2011 mm-hmm. ég man þetta fyrsta leiknum í því móti
ekki ég
það var stjarnan fylkir 3-0
úti heima
það var í Garðabænum ég man þetta mjög vel, ég sá ekki fyrir mér þá að stjarnan eru Íslandsmeistari þótt að við erum búin að tapa Seta hérna, 3-0 í beinni útsendingu sjónvarpinu.
Nei.
En hérna, en þið vinnið á þessu tímabili 17 leiki, mm. tapið einum, sem ótrúlegt.
Já.
Og 2013, þá vinnið þið 18 leiki af 18. Mm-hmm. Og 2014 vinnið þið, er þetta 16-1-1. Mm-hmm. Þetta hlýtur að vera bara besta leið sögunar. Í hvernig ábúlta?
Já, ásamt valsliðinu 2000. Og hvað nýju til eða 2008 til 11
Heldur þú betur að vera brjálu núna?
Ég að segja þetta svo ég held henni góri og freysa
Já, en þú veist
En jú, örglega þessi tvö lið svona kannski gerir þetta að byrjaði saman valsliðan stútfullt af landsliðsmönnum en ég held að ég var nú að hlusta öglumari í morgun og hún lýsti þessu svolítið vel það er bara eitt besti hópur sem maður hefur verið í sinst bara karaktislega séð mm. náðum að krista allt út það sem að við gátum krista út okkur annari
Það var áhugavert En þú segir áðan sko að hérna það virðist að vera að það hefur oft verið spurt sko að þetta heimi liðin það hefur reynt að losa fólk hefur reynt að menn reynt að losa sig við því í stjörnunni mm. Hvernig tekur maður því?
Sko, tilfelli Mána þá held ég hann hafi nú bara verið að testa mig, sko. Já. Ég held hann hafi innstinn ekki.
Hann mun aldrei viðurkenna neitt hana.
Nei, ég veit það. En ég held hann hafi meira verið að testa mig þá til að tjekka hvort ég væri bara manneskjan sem að væri klári þetta verkefni með honum.
Ok, það gott test, en hvernig tæklaði það? Það lítur að voru högg?
Já, ég veist ég man ekki hvernig, ég hugsaði bara að hann, þessi maður veit ekkert hann er að koma einn inn og hann veit ekkert hvað hann er að segja. Þetta mitt félag og hérna ætla ég að vera það svona í minningunni sko að það kom aldrei upp í huga minna að fara á þeim tíma
Nei. En það átti eftir að gerast aftur
Já
Hvað hérna veist, einhver tíma lítur maður hugsa með sér býttu, akkur þetta svona? Akkur vilja menn ekki hafa mig?
Já það læðist alveg að manni bara hvað er það í mínum karakter sem að ógnar
Why always me?
Það er mjög auðvelt að þetta annarkvort dettur bara í fórnalambagýrin bara að allir eru móti mér og ég ekki alltaf rétt og þetta eru villsingar bara akkur allir svona móti við mig en ég hef einhvern veginn bara aldrei hugsa ég hef oftast hugsa bara í þeim liðum sem ég hef verið með þeim leikmönnum sem ég hef unnið og stjórnarmönnum að það er það sem skiptir máli hvernig þeim þeir upplifa mig og hvernig þeim finnst að vinna með mér Ef það ég ákvætt þá mig og bara aðrir hafa ykkur aðra skoðun. Ég hef örugglega verið eitt leiðilegast anstæðingur sem margir mæta.
Heyrt það.
Einmitt. Hmm. Og hérna, veist, það snerti mig ekki. Ég sem skipti mig miklu meira máli bara hvernig lýsfélagarnir, hvernig félagið sjálft. Mér er alltaf mjög ant félögin sem ég spila fyrir. Ég einhvern veginn set mig inn í öll félög, mikil félagsmannskja. Hmm. Það er kannski sem að ég fitta vel inn í val en Eru búin að svara spurningunni þinn?
Já, þú ert bara grjóthörð. Það eiginlega næningi að hlusta hvað djög skjartaði.
Nei.
Og þú ert bara þeir sem eru kringu vilja hafa þig.
Það er svolítið þannig. Og auðvitað læt ég alveg heyra í mér. Ég set kröfur bæði á sjálf mig og umhverju í kringu mig. Og ef mér finnst kröfurnar, eða mér finnst umhverju við okkur ekki gott, staðan fyrir að sitja og væli við inn í klefa og fara svo bara áfram, að þá vil ég frekar fara í fórustan og kvarta við því, oftast fórustan ekkit sammála eða hefur ekki áhuga á því, að þá vilja þær frekar losa sig við mig heldur en að hafa mig gagnan dóna sér og veist, það var alveg tilfellið í stjörnunni.
Eða þá setja þetta bara á það að þú hefur bara vilja, þú hefur bara verið kröfuhörð með gæðastjóri. Það nefnilega eitt orð sem hefur verið notað við. Þú viljir bara hafa gæði í kringu þig.
Já, þú veist, líka bara hreinskilni og hrein samskipti. Mm-hmm. Skipta miklu máli, traust. Er eitthvað sem að, veist, hefur bara fyllt mér í gegnum leikmannaferilin, ekki bæði sem leikmaður og bara sem persóna. Ég vil bara að það sem ég segi og það sem ég geri að ég akti eftir því.
Hérna, þegar ég var að garfast í þér og var að skoða þessi mál, þá segir þú sko að þú viljir bara fá að vera þú sjálf, viljir ekki breyta þér fyrir annað fólk. Hvað gildi þér það? Sumir nefnilega, þú veist, aðlaða sig að einhverjum einhverjum sem að fólk vill að menn geri sko.
Þarftu auðvitað að gera það einhver leiti og þarftu að vera flexible í því og ef þú ferðin í nýtt umhverju þarftu að kanna aðstæðurnar get ég sett kröfur þarna eða þarf ég að beygja mundur þeim en gildin mín bara vinnu sem heiðarleiki ekki setja liðið í forgang sko og hef alltaf unnið eftir því sem leikmaður sko
það ekki skila sér okkurlega?
Jú, það hefur gert það og hérna, ég bara ég hef maður að hugsa bara eftir fyrir, sé ég eftir ykkur það er ekki margt sem ég sé eftir ég þurfti að taka slægi kannski ágreiningsmál í stjörnunni þar sem ég þurfti kannski að fara fyrir hópnum leit út fyrir þetta var mín persónulega skoðun sé ég eftir þeim, nei, myndi gera það aftur í dag gerða aftur í val núna ósáttu vinnubrögð í tilfelli Berglindar Bjargar hugsaði ég mun alltaf tala fyrir hönd leikmannsins ég þannig fyrsta sæti, ég myndi gera aftur í dag þótt að kannski það hefði komið á endanum niður á mér persónulega
og nú ertu að tala sjálf að þessi þjálfara
já, og hvort sem ég þjálfari eða leikmaður eða bara starfsmaður þetta eru bara gildin mín í lífinu ég myndi alltaf gera það.
Ég kannast þið þetta, það getur stundum hérna í fótboltanum verið hættulegt því að stundum vilja þeir hafa þetta sko leikmannahópur og svo þjálfarar og stjórn sko. Svo vill maður vera þú ert eiginlega þannig fyrir leikmennina
Já, það er þannig og sem maður hugsar, veist, bestu þjálfarnir eru þeir sem að þú upplifir að séu þarna fyrir þig og séu á sömu blaðsíu þú ert
Sko, stjarnan býður ekki samning
En sko, þeir bjóðu með samning.
Ja, þeir samt gerðu ekki. Þú sást það aldrei á blaði.
Nei, þeir í raun segja sko, við erum að bjóða þessu lágan samning og við vitum að segja nei.
Ah.
Sem í raun drullaður í byrtu.
Já, það er alveg stórkostlega. Hvernig svara maður slíku?
Ég segi bara, ok, en ef þú vilt bjóða með samning, þá setur hún að borðið ef ekki, þá er engin samningur á borðinu og meira heyrði ég ekki. Þannig að, já, basically.
En þú ferð í val
og
verður Íslandsmeistari nokkur sinnum ferði eitthvað svona revensmót þegar þú ferði í val eða er þetta bara nýr kafli þetta búið eða þú erum búin að vera svolítið lengi þarna, í stjörninni
15 ár, já
en, hérna, þú veist, það hlýtur að þú veist, varstu ekkert að pæli því þú bara hætta
nei, aldrei, en einu tímpúndi hefndarhug, nei í raunin ekki, en Ég man samt að ómaði alltaf aftastu haustum á mér orðin sem að stjórnin sagði að ég myndi aldrei ná sömu hæðum aftur ég væri byrjun búin eftir fyrstu batning. Þannig ég var alltaf með það bekkum að mænt. Bara það er eitthvað búin að afskrifa þig og þú ert ekki búin að afskrifa þig. Augljóslega var Valur ekki búin að afskrifa mig og Valur hafði reynt að fá mig að miðu tímabili þetta ár. Ég var búin að eiga samtölu Pétur sem hann mátti tala við mig að því að ég var að vera samnuslaus. Og þá var bara eitt í stöðunni. Ég vildi fara þangað fyrir, auðvitað eru vilt að segja fyrir sjálfan mig og ég var alltaf að sanna fyrir sjálfu mér að ég var ekki búin, en þú ert alltaf með þetta. Félagi sem þú ert búin að spila fyrir 15 ár, búin að upplifa allt í gegnum fótboltan, búin að vera þarna sem miðlungsleikmaður komast og vera fyrlið er búið að afskrifa þig og er í raun sama að þá auðvitað er þetta ákveður í vensmót en að samanskapi Vist, vildi ég bara gera það fyrir mig, fara nýtt umhverfi, það mjög erfitt, mjög erfitt.
Ég engin hérna, sérfræðingur í samskiptum kynjana, en ég held að það myndi vera það síðasta sem ég myndi segja við knattspyrnukonu. Þú átt aldrei eftir að ná þínum hæðum eftir eignist barn.
Nei.
Það alveg ótrúlega svona...
Já, töldu mér bara að vera búgumsleikmann, ég myndi ekki ná komast að þann stað sem ég var áður en ég átti stelpuna mína eldri.
En þú ákvast bara eignast annað barn og komið tilbaka í bæðiskiptinu eftir barnsburð og haldið þér sem lykilmann í liði sem verið Íslandsmeistari.
Já, ég held sko, ég hef alltaf öllum þeim þjálfurinn sem ég hef verið með. Að því að þú sagðir það einhver sem hafa vilja fá því burtu eða ekki verið nægilega góð til að spila. Ég held að ég hafi verið lykilleikmaður í öllum þjálfurum sem ég hef spilað fyrir. Og það eru bara karakteringinu mín. Ég hef aldrei verið og var ekki besta fótboltakonan í liðinu, í þeim liðum sem ég spilaði með. En ég held að einkennin mín sem fótboltamannesku eru bara sterk og sjálfgæf.
Já, svo það það. Þetta nú þannig að það geti ekki allir verið hérna, snillingar í að taka skæri og gefa fyrir. En sko, að barnsburð, tvö börn, var erfitt að koma tilbaka eftir barnsburð? Og var það eins?
Nei, það ekki eins og það mjög erfitt. Það fyrsta lagi bara erfitt að vera ekki að spila í nýjum mánuði. Þú ert ekki meitt, heldur ertu að ganga með batn og það þitt val að ganga með batn. Þannig að mjög erfitt, þótt að eigi ekki að vera erfitt, þá var þetta mest svona stressandi að tilkynna þjálfurunum og stjórn á sitt óléttur út. Fyrsta lagi að fá gleði tíndi en þú ert samt að segja að ég frá hérna eins og ég sé með krossbandslit. Og kom tilbaka bara ógæðislega mikil vinna og það getur enginn sett sig í þessu spor nema að gera það sjálfur. Kom tilbaka.
Ég ætla að fá að taka aðeins hennar punkt af ég hef alveg fengið þessa tilkynningum að leikmaður, líkileikmaður séu hérna ólétt. Ég held að það séu bara bjánar sem að hérna, faða mikið leikmannir sinni og bara þetta gegja. Sko.
Já, og þeir þjálfara sem að ég var ólétt undir, hljóma nú kannski skriði, ólétt menn ég var að spila fyrir. þeir, ömmið, brugðust við eins og þú. Og þetta er bara gleðið tegindi, en þú ert samt sem leikmaður að velja það að spila ekki. Og hérna, auðvitað lífið miklu stærra heldur en fótbolti og allt það, en þetta samt eitthvað sem erfitt fyrir leikmann segja þjálfara. Það það. Eða allavega í minn tilfelli mjög það mjög erfitt.
Og hvernig gekk þér komið tilbaka?
Gekk bara vel.
Hvenær eru þar fæddar?
Október 2017 og maí 2021. Þannig að sko fyrra barn er frekar auðvelt að koma, ég ætla ekki að segja auðvelt, er auðveltara.
Ok. Þú gerir þig grein fyrir því að ég hef enga tilfinningu fyrir
Nei, því. Ég veit það, en ég kannski einhver konur sem að núti sem að vilja ekki horfa að heyra orðið auðvelt og það aldrei eitthvað sem ég noti sem getur bara ótrúlega mikið vinna fyrst að þingistu alltaf smá og þarft að ná því að þér og það ekki að vinna það fyrir að bat gekk bara vel ég reyndar misti tölvert meira af kílóum heldur en ég þurfti bara fór gegnum brjóstökjöf sem hún bara tók alveg af mér og þar fekk maður ýmis komment það að maður væri bara ekki að borða eða eitthvað þannig að þetta er mjög erfitt að tvinna þessu öll saman setna dóttir mín það var líka bara vinna það er bara eitt orðið við það kom tilbaka eftir bara það vinna þú þarf það að hafa traust frá þjálfurum þú þarf það að hafa traust frá stjórn þú þarf það að hafa leikmenn sem að hjálpa bara að koma tilbaka Þannig að þetta bara að vinna á samvinna.
En breytist skrokkurum ekki? Fyrir fótbolta, ég veit alveg
að skrokkurum byrja. Já, ég held að sé mjög mismunandi bara eftir vaxtalagi kvenna. Í mínu tilfelli þá var ég með mikil mjaðmameysl áður en ég verði ólétt fyrir aðgerð áður en ég er ólétt 2016 sem að gerði mjöðmánum á mér ekki gott þannig að ég var verri í mjöðmánum eftir hérna bóða stelpunar. En ég held að sé bara mjög persónubundið hvernig leikmenn eru.
En svo lítur þú alltaf græða líka einhvers.
Maður gerir það.
Út með fleiri vinkla á lífið.
Miklu fleiri vinkla og bara stór hluta er bara, ég vil vera fyrirmynd fyrir dætur mínar. Ég vil að þær alist upp á fótboltavellinum og sjá mömmu sína spila fótbolta og sé í íþrótta umhverfinu. það er 1.1 og þarft að vera mjög gott bakland sem að er klári að passa börnin þegar þú ert á æfingum og leikjum og í mínu tilfelli er maðurinn minn líka í fótbolta og var að spila á sama tíma og ég þannig að
Það er mjög vinsæll í Kappakrika.
Já, ekki. Já, það er gott að heyra. Þannig að hérna við bara skipulag og við þurfum að hafa gott bakland sem við bæði erum með þannig að þessna gengur þetta upp.
Ok. En hérna þú veist, þessir Íslandsmeistaratitlar með Val eru þeir öðruvísi fyrir þig heldur en titlarnir með stjörninni?
Já, allt öðruvísi.
Hvernig þá?
Það var mikið léttir, ég upplýður en aldrei létti að vinna með stjörnunni. Það var pressan sem að var á stjörnuliðinu, kom öll innan frá liðinu og þjálfurinu. Við setjum pressa okkur aðra. Þú ert að vinna fyrir Val sem stærsti klúbur á landinu. Í mínu tilfelli, mér finnst það, að þá pressan mikil utanfrá. Hún líka mikil þegar ég kem 2019 af því að Valur ekki búin að vinna titil síðan 2012 bikarmeistaratitil
sem mjög langur tími á þessari öld í allan kvennaknattspyrnu hjá Val sko.
Það bara mjög langur tími og það búið að vera lægð á undan þannig að þegar við vinnum 2019 þá upplifið meira létti heldur en ég hef gert með stjörninni
En hinn til hann
Það var bara svolítið svipaði stjörnunni, bara áfram veginn, þú veist bara þekkja lítið annað heldur en að vinna þú veist, ég nenni ekki að vera í fótbolta nema ég sé að keppast að vinna eitthva og ég held að það sé bara skýrt dæma ég hef ekki snert fótbolta síðan ég hætti, eða annað hvort ég í þessu til þess að vinna eða ég sleppi því að vera í fótbolta ég hef ekki farið í bumbubolta ég hef ekki farið á neinar æfingar ég hef ekki einu sinni
verið
Ég veit að.
Ha, þú má verið takka skómaðingu, en þjálfarinn eigi ekki að vera með.
Nei, ég veit að, en stundum eða vantar, þá vildi ég bara freka frá stráku þriðaflokki heldur en ég færa hlaupinni.
Ástæðan fyrir því að ég segi þetta nú kannski aðlega svo að ég get náttúrulega ekki til fótbolta, þannig að ég líti alltaf svo illa út ef ég fyrir að vera með, sko. Kannski eins og eins reyt í tvær mínútur eða eitthvað. Í hérna stjörnun ertu með Mána og svo ertu með Láka og svo kemur Óli náttúrulega og tekur ykkur heldur áfram með það sem að Láka er að gera. En svo fáum náttúrulega eitt besta knattspyrnumann í sögu þjóðarinnar til að þjálfa því í hérna í Val, Pétur Péturson. Hvernig var að vera undir Pétri? Ok, þetta, erum við aftur komin í einhverju skringilegar hérna, orðanótganir hérna?
Hvernig var að spila undir Pétri? Pétur náttúrulega ástæðan að ég fer í Val. Ég hafði náttúrulega þekkti leikmennina og ég hafði alveg á tilfinningunni það að allir leikmenn Vals nefntu ekki að fá Ásgeir Stefáni Baldursdóttir í sitt lið. Þannig ég svona kanna fyrst hringi í Margrét Láru vinkunum mína og spyr hvort allir verða áfram og hvernig stemmingin sé og svona. Þannig ég tek ákvörðin og Ásgeir vindur í Val. Það bara geðvægt að spila undir Pétri. Hann hefur þá eiginleika sem að í raun einkennir bestu þjálfara mínum að er að þú ert bara tilbúnt til að hlaupa gegnum vekk fyrir hann.
Já, hann hefur svo sannlega gert það fyrir íslenskan kannabólta.
Já, og leikmenn allavega upplifði ég það að þú veist, við erum bara tilbúnt til að hlaupa í gegnum vekk til að ef hann segir mér að hlaupa í 90 mínútur á snertabóltan, þá bara gerir ég það.
Hvernig fer maður að því?
Ég held að sé bara einhver leit og hæfni sem hann er með, einhverja svona einhverja áru yfir sér.
Heldur betur.
Sem að fær leikmenn til þess, hann líka bara rólegur, hann hrikalega mannlegur, hann með mjög skýrt plan hvernig hann finnst spila fótbolta og það hans leið en hann alveg tilbúinn til að taka spjall það ef að við erum ósammála. Hann er ekki að flækja hlutina, mjög svona einfaldar leiðir sem hann vill fara en gefur leikmennum svigrúm í að bæta leikinn. Góður í sitt saman hóp.
Og náða hann ykkur alveg?
Já.
Hvað gerir það?
Hann með okkur, ég meina, sko, það er að leikmanna hópin sem hann þjálfar 2019 og þarf að vera með ykkur sérstaka áru yfir og leita og hæfileika til þess að halda þessum leikmennum á sömu blasjun. Ég held að það sé alveg
Þetta er alveg alfa females?
Þetta er það svolítið. Ég meina, úr með Fanndísi Hallberu og Margrét Lóri Dórmari, þú veist, margar af þeim veist, eru mjög ákveðnar og hafa fyrirfram gefnar hugmyndir að hvernig það að spila fótbolta eða stjórna og hann bara var með okkur allar á lás. Okay. Ef hann tók einhver ákvörðun þá bara, þótt maður var ekki sammálinni, þá bara jánkaði maður og mætti næsta leik sko.
Eiður Benemi honum, hann er núna í Breiðablik, í teimi þar Íslandsmeistara kalla. Er eitthvað til í því að þú hafir haft eitthvað það að segja, hann hafi farið í val?
Já, ég held að ég hafi, kemur óvænt upp Andri Steinn hættir, hún var búið eitthvað annað þegar var ekki að vera fyrir aðgerð í manikjali hvað það var, en hann alltaf hættir óvænt, þegar hann byrjaði að undirbúinn þimpilinu og Pétur spyr mig hvort ég sé með einhverja, að ég þekki þjálfara, bæði yngri flokka þjálfara og þjálfara, hvort ég væri með einhverja hugmyndir og Eiður var einn af þeim sem að mér leist vel á.
Hvað kom hann með á borið?
Eiður einn besti æfingarþjálfari sem að ég hef komist í tæri við. Frábært og velli, góður að stilla upp æfingum, halda tempo á æfingum, vera með þennan rauða þráð á æfingum sem við talaði mikið, KCB. og ríkalega skipulaður, góður á þau tæki og tól sem Pétur var ekki góður á, þannig ég vissi strax að þeir myndu fitta vel. Hann var tilbúin að læra Pétri, þannig að hann kom með mjög margt að borun.
Ég þekki Pétur eilingin eitt, en aðeins, veistu það, svo það er skellur. Hérna, ég þekki Eið aðeins öðruvísi, ég þekki hann miklu betur. En ég myndi halda þeir væru rosalega ólíkir náungar.
Mjög ólíkir.
Bara eiginlega eins og svart og hvít.
Já, þeir eru það. En það pössu þeir mjög vel saman. Þeir og hvernig annan upp. En ég vissi það að Eiður var líka tilbúin til að challengea Pétur ef að þyrfti á því að halda. Pétur þarf líka einhvern sem að ytir við honum. Hann vill ekki hafa jámenni með sér.
Nei.
Þannig að þeir eru mjög ólíkir en þeir náðu mjög vel saman.
Og þetta var náttúrulega mikið success þeirra samstarf og ykkar allra því að náttúrulega vinni en svo hættur í fótbolta og þá fær Pétur við með sér í þjálfarteymið ég myndi sko halda að það væri ekkit alltaf auðvelt að stíga út úr svona hóp af því að þú ert nú búin að nefna þarna marga sterka karatera vissulega voru kannski einhverjar hættar eða að hætta en skipti kannski öllu máli Rugla miklu auðveldara að taka við einhverju gigg einhverstar annarstar þar sem að þú þekkir ekki neitt eða leikmennir þekkja þið kannski ekki að vel og eiga síðan að fara að vera stjórnandi. Var það ekkert flókið fyrir því?
Þetta var búið að vera í undirbúning. Ég vissi það að hérna, leiðu ég kom raun eftir fyrsta ára mitt að bæði Pétur og Börkur voru búin að pitcha þeirri hugmynda að ég myndi komið inn í þjálfarateymið þegar ég taki ákvörðunum að hætta. En ég var svona aðeins búin að undirbúa mig en jú, það var erfitt, það var eiginlega erfiðast bara að slíta sig frá klefanum. Að fara ekki inn í klefa og vera með stelpunum. Ég var ekki hrædd við að ég þyrfti að stýra æfingum eða að ég myndi ekki fá respekt frá leikmönnum. Ég vissi alveg að ég væri á góðum stað þar. Ég sem leikmaður var oft sem hálgerður spilandi þjálfari. Þannig að breytingin fyrir mig var ekkit gríðarlega mikil nema ég var ekki lengur en á vellinum. Það sem ég þurfti bara að passa mig á og ákvað bara frá byrjunir að ég þurfti að vera traust bæði leikmönnum og Pétri. Ég þurfti að reyna að skilja á milli þess að vera þjálfari og svo vinkona þeirra. Það var eiginlega mest krefjandi. Ég gat ekki bara að fara eftir æfingar og fengi mér að borða með Fandís og Elísu og talað hversu lélega æfingin að Pétri og mér voru eða eitthvað slags. Þannig að það var eiginlega mest krefjandi. Hvernig ég ætti að slíta mig frá þjálfara gýrnum þar.
Hvaða hlutur fékkstu í teiminu hjá Pétri?
Ég var fyrst bara svona milli ég veit ekki hvort þetta milligönguleg ég bara til staða fyrir leikmenn, til staða fyrir Pétur brúa svona samskipti þar á milli svo fór ég því að greina miðjumenn taka svona haldið miðjumenn bæði okkar og miðjumenn anstæðingana svo fór ég bara í að vera allir aðstofþjálfarinn hjá honum og hann mjög góður í að nota teimi sitt, hann sett okkur í mjög skýr hlutverk spurði okkur og lét okkur fyrir að fá verkefni ég sá bara að greina leikina okkar eftir leiki á meðan að til dæmis Matti eða Halli sáum að greina anstæðingana svo skiptu að því með tímpilega en Pétur tóku þetta alltaf loka ákvörun en æfingar og uppsetning og æfingum út á velli var svona kannski í mínum höndum
Ok, var þetta gaman?
Ógeðslega gaman, ég bara þú veist, ég hefði ekkit farið beint í þjálfun eftir ferilinn nema að það hefði verið fyrir Pétur sko það, eða hefði komið nýr þjálfari eða jafnvelin í stjórnabörkur hefði farið á þeim tímapunkt það var ekkit vissum að ég hefði vilja fara beint í þjálfun eftir það
Svo er þetta allir nú búið
Já
hérna, Pétur er farin og þú fer líka
Já
Af hverju?
Kannski ekki tekur ein ástæða fyrir því ég hafði fyrir þetta tímabil kannski svona hugsa út í það hvað gerir ég val þegar Pétur ekki Pétur færi mig sem leikmann hefur mikla trú á mér færi mig svo afturinn í teimi sitt bara hrikalega gaman að vinna með honum ég hafði leitt hugan að hvað gerist þegar Pétur fer ég tilbúin í að halda áfram með einhverjum eða ég tilbúin til að taka þetta og ég hafði átt samtöl við bæði Börk og Ditta sem þetta framkvæmdastjóri um að einhverjum tímpúndi tæki ég við Pétri ég þurfti bara að soga alla þekkingu frá honum og vera svo klár þegar hann myndi fara en svo fara þeir allir í rauninni Börkur fer og ekkert bara Börkur heldur allir hans menn úr stjórn þannig að hérna koma nýjar áherslur inn með nýjum stjórnarmönnum sem að vilja fara aðra leið.
Þú vildir ekkert vera með því?
Ég var bara ekki farin að leiða hugann að því. Það var pínu sjokk að Pétur hafi hætt eða ekki lengur í val. Tók fund jú, með nýjum formanni knattspyrnudeildar sem að ég fann þá alveg strax að við vorum ekki á sömu bylgjulengd. Og þá erum bara ákveði ég sjálf að þeir koma og segja mér að þeir ætla að fara aðra leið. Ég fann það bara og þeir hafa fundið það líka. Kom upp eins og alltaf einhver mál, það sem að ég þarf alltaf að rífa smá kjátt.
Já, já. Hérna, verja mann og annan.
Já, eða bara, þú veist, já, bara með sterkar eitthvað skemmt og þá bara fer ég allar leið með það.
Þetta þjálfa núna?
Já.
Hvað ertu að gera?
Ég með afreksæfingar fyrir stelpur í Breiðablik.
Já, hvernig kom það til?
Bara...
Komin heim?
Já, komin heim.
Á æskuslóðurnar?
Á æskuslóðurnar og bara, við það gleymum maður ekki því sem maður úlst upp í en hérna, veist, mér skrítið samt að segja heim í Breiðablik. Að því að heim fyrir mér hefur verið stjarnan ástæðstan hluta mínum knattspyrnu ferlið þótt að hérna, Breiðablik eru þetta liðið sem ég ólst upp í og frábært alast upp í Breiðablik og fóröldra mínir hafa verið blikar og hafa unni fyrir klúbin. Þannig að hérna, bara þeir hringdu í mig, það var nokkert flóknar það.
Afreksæfingar, hvað aldur er þetta?
Þetta er fjórði, þriði, annar.
Ok, og hvernig er viku áallinu? Þóðan hverjum degi eða?
Við tökum varnaræfingu á miðvikudögum, sóknaræfingu á fimmtudögum og blandar leikstöðaræfingar á föstudögum. Svo fer ég inn í flokkana þess að milli. Er annarkvort með leiki á samt þjálfurunum eða horfa á leiki, horfa á vídeo, tek klippur af þeim leikmennum sem að við erum að horfa í, bestu leikmennina. Sjá hvað hvort við getum gert þessa leikmenn að afbræða leikmennum mjög skemmtilegt ríkilega skemmtilegt
Hvað hérna, ég hugsaði bara svo tíðin í haust, það eru auðlsettir hérna landslýsfélórum hjá knattspyrnusambandinu fyrir kvenna fyrir landslýs yngri frá okkar kvenna og ég hugsaði, Adda hún lítur að fara í þetta þú eru ekki vilja að fara inn í knattspyrnusambandi og vinna með bestu leikunum landsins
Jú, ég tók samtal við Jörund um þetta
Já
Og það var möguleiki að ég tæki það en á þessum tímapunkti þá þarfti að vera í fullu starfi í knattspyrnusambandinu. Ég var ekki tilbúin í það og ég gat ekki verið eins mikið í sjónvarpinu. Mér finnst það hreikilega skemmtilegt gigg. Ég er í 100% stöðu í Kópavogsbæ, stjórnendastöðu sem ég var ekki tilbúin til að labba í burtu frá. Þannig að það bara þessi tímapunktur í þetta verkefni var ekki réttur en í framtíðinni ef ég sé mér alveg fyrir mér að vilja reyna fyrir mér á þeim sviðum.
Sko, það engin kona aðal þjálfari, ég hef bestu deild kvenna. Og ég held að Guðrún Jónas sé svo eina í hérna næstu deild. Má þó vera að ég hafi rátt fyrir mér. Af hverju, það kannski, skiptir ekki máli. Af hverju svona fáar konur sem eru að þjálfa á efsta stigi? Og ef ég var að vera bara hreinskilin, þá man ég ekki eftir neitt rosalega mörgu. Ég man eftir Heleninu og Betu og sjálfsögðu Guðrún Jónu. Og ég held að það er ekkit svo mörg önnur nöfn sem koma, það kom engin nöfn í hugan á mér svona eittir og bingo. Getur ímyndar af hverju konur eru ekki að þjálfa meistarlóku kvenna?
Ég hef oft velt þessu fyrir mér, þetta hefur verið, það hefur haldið málstofur þetta í knattspyrnusambandinu, að finna ástæðana fyrir því, hafa gett eitthvað könnun af hverju konur eru ekki þjálfun og það eru mjög margar ástæður.
Þetta líka svona í handbolta og hverju?
Já, mér finnst ekki rétt að segja út af tímanum, að því að við erum mæður, fullt af þjálfurum kallamennur og feður og hérna þeir velja þetta ég hef bara valið alveg eins og út að spila, maður bara velur þetta bara finnur út úr því ég, hvort það sé áhuga sviði þetta bara of erfið spurning til að svara
ég hef stundur bara sagt, ég held að konur sé bara einfallega aðeins og gáfa þær til að koma sér út í þetta þetta tekur svo mikinn tíma og þetta svo vondi tími og þú veist þetta svo mikið áreiti og svo mörgum stöð.
Já, getur verið punktur, svo það líka
en bara... En þetta ógeislega gaman.
Þetta ógeislega gaman og það gaman að velta sér upp og bara öllu tengt fótbolta. En svo held ég þetta sé líka partur af því að marga konur eru að spila fótbolta. En það eru að mennta sér í leiðinni og það eru komnar í góða stöðu í kannski fyrirtækjum. Það eru búnir að mennta sig eða komnar með einhvern frama í öðru heldur en fótbolta því við þurfum að gera það. Að meðan að strákarnir þurfa þessi rauninu ekki þeir Nei. Geta verið atvinnumenn og svo geta þær halda áfram að þjálfarar
Alla María var hérna hjá mér um daginn þetta með ykkar er fullkomis eins hún var bara hérna, master í fjármála stjórnir fyrirtækja og hugsa með mér já ég skil eiginlega og fari þá leiði frekar kannski ef þú getur það
að því að þetta þarf að vera pjúra áhuga mál ástríða og eitthvað sem er tilbúin til þess að leggja allt í Þú getur ekki verið, eins og ég get ekki verið stjórnandi á mínum vinnustað og verið aðalþjálfari og val, gengur ekki upp.
Svo þarftu annarkvægt að vera einhleip eða eiga mjög góðan maka.
Já, eða bakland.
Já.
Sem er tilbúið til þess að alveg bönnið inn.
Helst bæði.
Já, einmitt.
Ok.
Þannig að ég ekkert eitt svar en hérna, en þetta skiptir alveg máli að hafa konur í þessu en oft er að tala með verðum að ráða konu. Ég ekkert sammála því. Þú bara að ráða hæfast einstaklingin til að þjálfa það að lið, hvort sem að séu konur eða kallar.
Ég held bara oft að sé sko svo mikill akkur að því að fá aðeins, þetta snýst alltaf að fá nýja vinkla á, sem henni það er Pétur með vinkilinn þinn, hann með vinkilinnars eðis eða Halla eða Matta og Jóa fitnessjarar og með svona mörg augu sko. Svo er það þannig að hérna, ég meina, þið eru með öðru í þessi augu á þetta heldur en við. Þegar ég segi þið, þá er ég náttúrulega talan konur. Og hérna, því ég meina, ég er ekki sexist þegar ég segi þetta.
Nei. Það er bara...
Ég er á því að konur og kalla með þessi öðru í þessi, ég meina, við lítum öðru svo út. Hérna, en það er bara svona þetta, þú veist, þetta kemur vingið þarna sem að væri oft örgulega gott að hafa.
Já, og það var bara mjög oft sem að Pétur spurði mig hvernig ég seti þetta fram eða þá ég stoppaði Pétur af, þú getur ekki sagt það svona eða gert þetta svona eða framkvæmt það svona. Það var þannig án að auðvitað ekki. Þannig að, hérna, að ég held að sé mjög holt fyrir öll heimi að hafa aðgang að einhverjum sem geta leitast í fyrir hlut eftir leikmar hópum sem úrst að vinna með hverju sinni.
Ég held að Nick Chamberlain hafi verið mjög sniður. Hann er náttúrulega útlendingur í þáttabótt sem er náttúrulega enn ein nýr vingillin á hvernig maður horfir á þetta. Hann fær náttúrulega með sér algjört legend í íslensku fótbolta í Eddu.
Mjög klókt.
Og enda hafa þau verið ótrúlega sigursæl. Mm-hmm. En nú ég ekki endilega að segja það sé bara vegna þess að hún sé kona og hann sé útlendingur. Ég bara segja, þetta eru svona ólíki skólar sem að sjá hlutina kannski með ólíkum hætti og svo kemur það saman mm-hmm. í súpupottinum og verður eitthvað bara gott.
Mm-hmm. Mm. Mjög klótt í honum, samanlega því.
Sko, þetta eru sko, sem leikmaður og þjálfari, það voru þetta tvö lið sem að, þú hefur verið í, sem hafa voruð rosalega sigursæl.
Mm-hmm.
Það er vitað. Valur, stærsta félag á landinu, mm-hmm. er þín orð. Stjarnan er stórveldi, en svona nýtt stórveldi. Mm-hmm. Ég meina það er stjarnan fyrir 2005 gatt nú eða ekki neitt í fótbolta.
Nei.
Þú lítur að hafa sérstaka einsýni það hvernig maður býr til sigursælt fótboltalið.
Já, það eru þetta margar leiðir að því.
Mm-hmm.
En ef ég hugst tilbaka hvernig voru liðin sem ég var í, það er bara off pitch mist oft gott aðgreina off pitch og on pitch off pitch eru bara kröfur sem eru settar allt frá stjórn í þjálfara, í leikmenn utanum hald metnaður hvert eru að fara auðvitað er þetta allt sagt við erum að fara öllu sömu átt en hvernig ætlum að fara í þessa átt
mm.
Ford Fisi myndi ég segja inn á vellinum er þetta skýr hlutverk, kröfur augrun vinnu sem ég blanda af góðum leitum
Þetta er alls konar?
Þetta er bara alls konar mér fannst til dæmis þegar ég kemur val þá finn ég strax að kröfurnar á mig sem leikmann vals voru miklar börku var stundum á æfingasæðinu hjá okkur bara að kíkja. Þá finn ég bara herðið, hún mér ekki sama hvað við erum að gera þeirna. Það er mjög minnistætt ég held að vera í fyrra töpum meistaran á móti Víking og þá ég komin í þjálfarateymið og sé daginn eftir að börkur að hringi mig og ég held ég haldi símanum í 5 mínútu frá eyranámar og því að hann að öskra á mig trilltur yfir því að við höfum tapað meistaranna fyrir Víking og það setti mig upp á tætnan mér finnst það geðvikt, hann var setti að kröfur á mig sem þjálfara að liðið mitt kæmi vel undirbúið þetta væri titill í húfi við værum valur og svona spilum við ekki að þú veist framkvæmdstjóri eða formaði knattspyrnudeildar sé ekki sama
mm-hmm.
það setti mig upp á tætnar Pétur upp á tætnar svo er það okkar þetta leikmenn upp á tætnar en ég held að svona líkilega ætlar að vera að vinna back to back sem að er erfitt
Já.
Það bara að ögra leikmannhópnum
Stanslaust
Já, alltaf á milli ára úr það að ögra leikmannum
Hvernig gerir það?
Farið inn nýja leikmann setur leikmann í aðra stöður gerir eitthvað allt annað undirbúinnstimpilin heldur hún hefur gert áður og ég held að þú þurfir alltaf að hérna, sama hvort þér þetta fá leiki leikmann eða leikmann númer 9-13 þarf að fá inn eitthvað nýtt
Veistu hver Sigur Ingi Myndarsson, körbóltaþjálfari
Já
Hann kendi mér í gamla dag Hann sagði sko, hann alltaf þjálfaði The Bad Boys í Keflavík í körfunni sem unnu Hann sagði alltaf eftir hvert nýpil og tók hann hérna The Playbook eða kerfisbókina, hentinn í ruslið
Já, ok
Bara þess að augra sjálfa sér líka, reynt blað, fór aldrei í bröt svo hann ætlaður að skýra það nokkula sem kerfin aftur eða brenta þetta úr vörðkælinu sínu eða sætlæn forutinu en svona það var þetta bara, ég hendi þessu bara og svo bara þú algjörlega aukt blað,
býrjum
við okkur algjörlega nýja í körfverðinu, kannski alltaf að fá nýja leikmenn hann og,
Já, það... kannski aðeins verið, en ég skil samt pælingunni hjá honum, þú ert að fara inn nýtt tímbil nýjum leikmennum þarfti að gera eitthvað nýtt.
Ég held að vera rugglaður þannig að segja þetta. Ég segi, hvað, en svo svona, þegar þú ert að segja þetta og ég svo hefur svona pælt í þessu þetta var henni 15 ára eitthvað. Mm-hmm. Svo, já, ég held ég sé að kveikja hvað hann er að meina.
Ég held til dæmis sko þegar Pétur fær mig yfir í val 70% að ég verð til þess að ég myndi öfra hópnum.
Já. Af því þótt þú sért vinsæll leikmaður, þá ertu óvinsæll andstæðingur.
Mm-hmm. Ég er það, ég veit það. Ég er alltaf rífandi kjaft og eitthvað, tilbúin til þess að leggja hausinn undir það að vinna leiki
En það er að ekki átti miklu vandræði með að taka því og samþykja því í val
Nei, ég var held ég mjög fljótt, ég held að það bara séð mjög fljótt að ég var tilbúin til þess að fara í val og vera valsari og leggja líf og sáli að gera vala betri leikmönnum og að liði og margar af mínum bestu vinkunum eru þeir leikmenn sem ég spilaði með
2019. Já, já. Var þetta atvinnumenn, sko? Mm-hmm. Þú fórst þetta betur, Kristjánsdal, og spilaði hvað, eitthvað fimm leiki, tíu leiki?
Þetta spilaði hvað átta leiki eða hvað?
Já, eitthvað þetta milli. Mm-hmm. En svo ákastum að hérna, vera ekki lengur í mennskunum þóttu að hefur haft kost á því.
Mm-hmm.
Og útskýra það eitthvað, en enni kannski ekki að fara að lúti í það. En mér langar þetta velta að finna mig sko, þurfa að horfa tilbaka. Sérðu eftir því að hafa ekki reynt á það? Nei, gefið því séns á einhverjum öðrum tímapunkti?
Nei, ég gera það ekki.
Nei, gott.
Ég, þetta kemur upp, þetta, margir alltaf sagt hverju mark með minn, jú, ætla að vera aðdurinn maður fótbolt á landsliðskona.
Mm.
Ég veit ekki, kannski ég, það var aldrei mín markmið.
Nei.
Ég myndi freka vilja vera klub legend í einhverju liði eða spila lengi fyrir eitthvað lið og vera vel metin af stuðnismönnum þar og öllum sem munu í félaginu heldur en að hafa farið út. En þetta var raun bara að pínu einstæmi. Ég, Elisabeth ringir í mig og spyr stöðun á mér. Hún í vandræðum, það eru þrír miðmenn mittir hjá henni. Og ég stekk út og hjálpa henni í raunni.
Gamla þjálfarunum þínum?
Já, gamla þjálfarunum mínum og það var bara tímbundi verkefni. Svo bara held ég bara eins og típan ég það fannst mér ég renna blóðu til skildunar að vera aftur með stjörnunni bara tímabila eftir.
Já. Ok. En svo eru þessi tíu landsleikir.
Mm-hmm.
Mista ekkert sérstaklega mikið.
Nei.
Verandi svona rosalega sigursæll leikmaður. En þú hefur samt sagt að það hef ekkert verið endilega neitt sérstætt markmið fyrir þig að komast í landslið. Allan örgleikið ekki þurfa að stela bútu smáránum hérna back in the days.
Nei. Auðvitað þegar þú ert búin að vera vinna í sigurliði, ert líki leikmaður og leitói liðsins þá auðvitað að þú veist hugsa maður oft bara að hún hlýtur að vera landsliðinu en það var ekki mitt aðal mark með að vera landsliðskonu fótbolta.
Nei.
Það var bara nóg fyrir mig að vera fyrirmynd í mínum klúb, fyrir mína leikmenn sem ég var að spila fyrir, en auðvitað þetta alltaf heiður og þegar ég var komin inn í landsliði þá vildi ég halda mér inn í landsliðinu. Það var ekki það bara já, frábært ég valin sjáum til hvort ég verið valin næst. Þannig að hérna á þessum tíma voru Sara, Dagný, Dóra, Margrét mögulega hápundi fyrilsins. Ég mjög raunhæfur leikmaður, vissi það að ég var ekki að fara henda þeim út úr liðinu. Freyri líka einstaklega lægin, hann valdi mig í fyrst skipti, bara einstaklega lægin á að koma leikmönnum í hérna, þær aðstæður að þú veist nákvæmlega þitt hlutverk inn í liðinu. Ég vissi bara nákvæmlega mitt hlutverk var að vera leitu í liðinu þótt ég spilaði lítið sem ekkert og ég var tilbúin til að vera það og ég var mjög mikilvæg að ég held fyrir Frey og tilbúin í það vera leitu í hópnum sem spilar lítið sem ekkert en klári ef að það þyrti.
Er öðruvís að spila fyrir Ísland heldur en stjörnun eða val?
Nei. Í raunin ekki, eða þú veist Fyrir mér var það ekki auðvitað, kom auka hrollur og auka gæsa og þarf að spila fyrir íslenska landslið og kemur inn á þín fyrsta landsleik eða byrja þín fyrsta landsleik. En tilfinningin út bara að spila fótboltaleik.
Það ekki þannig. Við ætlum að fara hingað. Ég lata okkur þetta ekki þetta. Ekki þetta lag?
Mm-hmm.
Hvað er þetta?
Það veist ég að fara að hýrta hjá þér. Hvað er ég að fara að gera?
Þetta var að svara spurningum.
Já,
Í fimm klukkutíma núna.
Já.
Þetta er giss. Það var smitt fóla að vengju, ekki taka þetta persónulega, sko. Alma getur slakað á. En þetta er svona spöldvæsir spurningarnar, þetta er spurningarnar sem koma í gegnum netið.
Búið. Já.
Og lagið er frá honum Atla sem hlutur bjórinn.
Mm-hmm.
Hann heldur þetta giss hlaðvarpi. Ég hef aldrei hlustað það. Tilbúin í það.
Mm-hmm.
Ég fekk heldur mikið að spurtið. Já, fleiri heldur en oftast. Miklu fleiri, þetta vinsar vel út. Eyður Ben, sameiglegu vinur, hann spyr, er Sigurvili meðfættur eða lærist hann?
Frábær spurningur.
Já.
ég held að Sigurvil einn og sér sé lærist og þarf það að hafa lent í einhverju mótlæti til þess að upplifa það hvernig að actually vinna en ég held að leiðtogar séu var oftast, já nei, ég ætla að svara þess að spurninga bara nei, hann er ekki meðfættur
hann er lærður
já.
Og því miður þá virðist maður oft læra mest af mistökunum
já, það er nákvæmlega þannig
Bomban, hann sendi mér ykkur 15 spurningar
já, einn af mínum uppáhaldslæra spurningum
ha, hann, ég ætla að leifa honum að fá tvær hérna Þetta þetta reynda þrjá. Fyrsta lagi, sko, fannst þér ekki rosa gaman að koma í hlaðarpið til hans?
Jú, hrikalega gaman.
Rosa gaman. Hann náttúrulega svolítið skemmtlur, ekki?
Það mjög skemmtlur.
Ha?
Ég gefa karakter. Hann tveir karakterar. Gunnar Hilmar og Bomban.
Já, hérna, hann spyr, sko, hver besti leikmaður sem hún spila með? Og hver mest óþólandi mótiri sem hún mættir?
Besti leikmaður sem ég spila með Margrét Lára Veðarsdóttir. Óþólandi mótiri sem ég mætti Hallbera Guðni Gísldóttir.
Ok. Af hverju? Af hverju Hallbera? Það vita allir hvað Margrét Lára var góð?
Ég ætla blanda saman Hallberu og Fandísi.
Já.
Vinstri vængurinn þegar þær voru saman var bara óþólandi.
Já. Út af gæðum?
Já, kjaft og bara almennum leiðindum.
Já.
Það svo gleymt svo ég var sjálf.
Ég held að þú myndir svara þessi þannig að Margrét Lára væri svo besta og líka svo mest pyrrandi. Þegar ég held að það hefur óþólandi að spila við hana.
Já, það var alveg óþólandi en ég lenti aldrei í því að ég þoldi hann ekki. Jú, þetta í 5.4. Það sem hún bara skoraði 13 mörk á móti manni og var merkileg messi og óþólandi.
Mm.
En ég tók því sem meira sem meistarflokksferill.
Já, já.
Það ekki?
Jú. Þegar þú tekur sér bara, þetta eru svolítið áfarspurningur og svara bara því sem við svara. Eyjó í hafinu. Minn langbesti maður. Hann hérna vill fá að vita besta fæfasætlið sem þú spila með.
Vá. Wow.
Þetta nokkur leikmenn.
Þetta nokkur leikmenn. Ég set söndru í markið.
Já.
Ég var flest að titla með henni, góð vinkunum mín.
Og líka ágætt í marki.
Frábær markmaður og yrði held ég frábær fæfasæt nema ég myndi banninni að skjóta.
Hún með hennan hérna
Æst, hún svona einn af þessum markmenn sem spyr mega markmenn skora í spili
Já, sko, hún spyr en allir hugsa þetta
Já, reyndar en nei, markmenn með ekki skora Það var söndri markinu Ég myndi hafa Glódísi og Önnubjörg Ég spila bara 2-2, þetta bara einu svolítið
Já
Glódísi og Önnubjörg
Það náttúrulega galið að spila ekki 2-2 þegar maður að spila 5-a-side Og svo spurningin, eða side spurning sem ég ætla að koma eftir Klára liðið
Harpa og Margrét Lára frammi
Þetta sennilega
bara gangi ég vel
Sæð spurningin að þessi sko þeir eru að spila 5 sæti að einhver, lætur að spila svæðisvörn eða taka maður mann
maður mann
ok, ég ekki alveg þar
okay.
Nei, en það það er
í hérna. Grunngildin maður og mann svo þartu að finna út rest sjálfur
já, hérna Stuðla með snarðar lengjunni. Þeir vilja fá að liða með leikmenn sem þú spilað gegn.
Bestu leikmenn sem ég spila á móti?
Já, annað lið.
Já, fæfa sætt þannig.
Já.
Vá. Wow.
Er þetta ekki það skemmtlasta sem allir gera aðingu? Fari reit og fæfa sætt?
Jú, allir það ekki. Þá set ég Örnu Sif og Hallberu niðri ég set Fandísi og ég set Söndru Meijur
Já, ég man þetta henni
Markmaður ég þarf að velja markmann
Já Þú mátt alveg að velja einhvern sem þú líka spila með
Já, og þá set ég Fanny Birgisdóttir
Þetta er tvö ágætis lið.
Já.
Þá ætla ég að spyrja hverju þjálfa þessi lið. Þú nú helst af öllu myndi vilja fá besta gæðan sem hefur þjálfa þig. Þess að þjálfa lið sem að þú með leikmenn sem þú spila með.
Mm.
Og svo myndi ég vilja helst líka fá til þess að þjálfa lið sem spilar móti með einhvern sem að þú hefur aldrei spilað hjá. En þetta er nú svolítið, þetta gæti verið ósengjarspurning.
Nei, þetta er bara mjög öðvöld.
Nú, já.
Pétur Pétursson stýrir öðru liðinu.
Mm.
Og Þorsteinn Halldórsson stýrir hinu liðinu.
Það eru alvöru menn að voru að þjálfa þetta. Þetta er þetta drullu góð lið.
Já.
Ha?
Þetta er bara, að því að sko, ég sagði á hann, ég hafði ekki séð eftir neinu, mm-hmm. en ég hafði tækifæra að fara í Breiðablik 2016 Já. Til Steina. Ég ætla ekki að segja að sjá eftir því, en eftir á með endalók mínu á stjörnunni er auðvelt að sjá eftir því.
Það kannski verið ágætt að taka bara millibíl hann.
Ég hefði vilja spila undir Steina. Spila, já.
Hann held ég að sé, ég held að sé mjög gaman spila fyrir hann.
Ég held að sé frábært spila fyrir hann. Mm. Held að sé mjög gott.
Svo hefur við sameilega vingunum hérna. Arna mm. Stefania, hún satt nú í sætinuðinu fyrir nokkuð.
Já, ég var hérst að hana.
Stóruvinir. Mm-hmm. Hún held ég að sé með erfiðustu spurninguna. Hvor er betri, leikmaður, Ástildur Helga eða Margrét Lára?
Vá. Wow.
Mér langaði næst því að leifa að fá spjald, sko, ég neitt að svara.
Sko, Ástildur Helgadóttir var fyrirmyndu mín þegar ég var yngri. Mm. Var í Breiðablik. En ég held að Margrét Lára sé með meiri fótbolta hæfileg heldur en hún var með. Mm. Það var ósangjönt.
Nei, ég held að þetta sé ekki ósangjönt. Margrét Lára hlýtur að vera einn og tveim bestu leikmennum í sögu íslenska fótboltans.
Hún er það.
Það reyla, ég held að þetta sé bara alls ekkit ósangjönt. En ef Ástildur Helga fyrir fílu verið
Hún gerir það ekki. Við erum saman í nokkrum nefndum bæði á Kópavogsbæði og KSÍ þannig að hún getur ekki fyrir fylgdum.
Já, þá verður hún bara að díla við það. Þið leysir Rétt. Það bara hérna út á bílafæði. Ég ætla að fá síðspurninguna.
Já.
Það mætti gefa ungum leikmanni eitt ráð sem þú vildir sjálf að fengið. Hvað væri það?
Það væri að þú þarft að leggja inn vinnuna til þess uppskera.
Ekki flóknir það?
Það enginn sem gerir þetta fyrir þig.
Þetta þú ert ekki bara klöpp legend í stjörninu og hérna val. Þú ert legend í íslenskum fótbolta og frábær fyrirmynd fyrir dætuvinar. Þakka að kella að vera að koma. Ég mjög gaman að þessu og vonandi hérna hafður það líka.
Já, gangi, mjög gaman.
Gangið vel í öllu því sem þú tekur yfir hendur og ekki fara úr fótboltanum. Við þurfum á svona manneskjum halda.
Já, ég gerir það. Takk fyrir. Það sem lærði smára að synda bringu sund sem við heldum vístum stund ég væri glæn í fiskdegund gegn djúfstekkinga fnikinn pulsu barsins reyni ég að brjóttast væri bínu til í beikon borgara en það ekki bóð í dag ég svo sterkur andlega Spegil slettur fjörður og nokkri litlir bátar Á vinstri hönd grái kastali Gamli menntaskólin minn Það mér mýmök afriki Hver sem mannleg mót og hjól Skoða hverfið sem í ól Það sól á bál Eða gekk ég eitt sinn með sínal kó og poks og vasadiskú Með nýi fengna krabba krón í hönd Ég fór að kaupa krónunum Í hjólabuxum með hlýðarönd Barnaskunnar silast áfram framhjá kirkjugarði Það ná ég allt og margar minningar Allt sem margir öðlingar sem ég býða þar Næsti átt að kalda á sel og fjárhúsi hvar ég klappa í forðum lömpum Baka
ganga gegnum setbergið ég skýst Finna hausinn á mér snýst En ég klára þetta víst
Heila klink, finn ekki lengur hlaupa sting Því á þeim